Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Ne bucurăm să fim împreună cu această ocazie și cei care vă prezintă acest studiu se numesc
Sorin Horvat,
Gabriela Pop, iar la pupitru tehnic îl avem pe Gigi Preda. Studiul pentru astăzi poartă ca titlu
Îndemnuri desprinse din adevărurile sanctuarului.
Iar textul de memorizat îl găsim în Evrei, capitolul 10, cu 21 și 22.
Și, fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată.
Când citim epistola către Evrei, observăm că pasajele despre credința creștină alternează cu pasajele despre viața practică a creștinului și că expunerea teologică are anumite implicații practice. Teoria credinței duce la un anumit mod de a trăi acea credință. De pildă, după ce sugrăvește tablou magnific al lui Hristos ca jertfă și mare preot al nostru, Apostolul Pavel îi încurajează și îndeamnă pe credincioși să trăiască potrivit cu implicațiile pe care le au aceste adevăruri. Îndemnul acesta îl găsim în Evrei, capitolul 10, cu 19 la 25. În limba greacă, pasajul acesta este compus dintr-o singură frază, lungă și complexă. În introducere, ne sunt prezentate două realități, după care sunt prezentate trei îndemnuri ce decurg din aceste realități. Fiecare îndemn abordează câte un element al cunoscutei triade, credință, speranță, dragoste și, bineînțeles, o altă fațetă a credinței creștine. Săptămâna aceasta ne vom ocupa cu studiul aprofundat al acestui pasaj, punând accent pe îndemnurile practice pentru viața creștină.
Intrare liberă în sanctuarul ceresc.
Întrebarea numărul 1. Ascultăm versetul 16 din Evrei, capitolul 4.
Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.
În continuare, capitolul 6, versetul 19 și 20.
Pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec.
Și versetul 19 la 21 din capitolul 10.
Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu.
Întrebarea: unde au intrare liberă credincioșii? Următoarea întrebare: ce înseamnă aceasta pentru noi? Ce speranță găsim aici? Ce schimbări ar trebui să se vadă în viața și în credința noastră datorită acestei speranțe? Credincioșii au intrare liberă în sanctuarul ceresc, la tronul lui Dumnezeu. Noi putem să ne apropiem de El fiindcă accesul a fost făcut posibil prin sângele lui Hristos și prin lucrarea sa în favoarea noastră, în calitate de mare preot. Textele acestea ne asigură că sufletul nostru are drept ancoră nădejdea în Iisus Hristos, care se află chiar în prezența lui Dumnezeu. Avem asigurarea că el a obținut acces deplin înaintea Tatălui după ce și-a început lucrarea ca mare preot ceresc. Cu această ocazie, Domnul Hristos a luat loc pe tronul ceresc, fapt ce dovedește statutul său de împărat. Pentru noi, faptul că el este reprezentantul nostru înaintea Tatălui este o veste bună. Nu avem un preot pământesc, păcătos, ci preotul nostru este mai bun. Între Tatăl și Fiul nu se poate interpune nimeni și nimic. Hristos este desăvârșit și fără păcat și nu mai este necesară o perdea care să ascundă de Iisus, marele nostru preot, sfințenia lui Dumnezeu. Citat din Ellen White. În ce constă lucrarea de mijlocire? Ea este veriga de aur care îl pune pe omul finit în legătură cu tronul Dumnezeului infinit. Omul pentru care Hristos a murit insistă pe lângă tronul lui Dumnezeu și cererea sa este preluată de cel care l-a răscumpărat cu sângele său. Marele nostru preot însemnat așează neprihănirea sa în dreptul celui care o cere cu sinceritate și rugăciunea sa se împletește cu rugăciunea omului. Am încheiat citatul. Ce asigurare extraordinară că putem avea o comuniune strânsă cu Tatăl, mulțumită lucrării pe care a făcut-o și încă o face Domnul Hristos pentru noi.
Gândește-te ce însemnătate are faptul că Domnul Iisus mijlocește pentru tine în cer. De ce ai atât de mult nevoie de mijlocirea sa? Cu o inimă curată.
Întrebarea numărul 2. Ce condiții pentru apropierea de Dumnezeu sunt enumerate în Evrei, capitolul 10, cu 22?
Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată.
Potrivit acestui verset, când se apropie de Dumnezeu, închinătorii ar trebui să întrunească 4 condiții.
Prima condiție, să se apropie cu o inimă curată.
Inima reprezintă aici ființa noastră, gândurile și motivațiile noastre, emoțiile, voința și caracterul nostru. Dumnezeu vrea ca noi să ne apropiem de El cu o inimă curată, cu sinceritate. Dar pentru ca să fim sinceri, este nevoie să ne lăsăm curățiți de orice rău. Aceasta nu înseamnă că suntem desăvârșiți, ci doar că depunem eforturi să avem un caracter asemenea caracterului lui Hristos.
A doua condiție, să se apropie cu credință deplină.
După cum am văzut în secțiunea de ieri, nu mai avem niciun dubiu că accesul înaintea lui Dumnezeu este liber.
A treia condiție, să se apropie cu inimile stropite și curățite de un cuget rău.
Cuvântul stropire ne duce cu gândul la serviciile din cortul din pustie, când poporul sau altarul era stropit cu sângele jertfei. Sângele îi făcea curați pe oameni din punct de vedere ritual, dar nu aveau puterea de a face curățenie în conștiința lor. Spre deosebire de acest sânge, sângele lui Hristos asigură și curățirea conștiinței. Prin această curățire este ilustrată îndreptățirea păcătosului pocăit. Noi putem avea o conștiință curată fiindcă am fost iertați.
A patra condiție, să se apropie cu trupul spălat cu o apă curată.
Se pare că această afirmație face aluzie la botezul creștin, dar o putem interpreta și în sens spiritual ca fiind vorba de botezul cu apă prin cuvânt, adică, mai exact, de citirea Bibliei și aplicarea principiilor ei în viața noastră. În Iacob 4:7-8, scriitorul înfruntă atitudinea duplicitară a cititorilor săi. Din ceea ce ne lasă pasajul să înțelegem, aceștia nu mai erau devotați în întregime lui Dumnezeu. Făcuseră compromisuri și se aflau într-un pericol iminent. Iată de ce Iacob îi îndeamnă să-și curățească mâinile și inimile, un limbaj care face aluzie la curățirea ce avea loc în sanctuar. Ideea că ne putem apropia de Dumnezeu numai după ce ne-am curățit inima și mâinile este desprinsă din lecțiile sanctuarului.
Trebuie să înțelegem bine că numai Dumnezeu ne poate curăți inimile. Ce decizii trebuie să luăm ca să-i permitem să facă acest lucru? Credința, o încredere neclintită.
Întrebarea numărul 3. Reascultăm versetele 19 la 25 din Evrei, capitolul 10.
Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și, fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie.
Tema încrederii apare în repetate rânduri în această carte a Bibliei. Cuvântul grecesc pentru încredere are sensul de îndrăzneală, curaj și temeritate și definește în Noul Testament noua relație pe care o avem cu Dumnezeu. Inițial, cuvântul avea sensul de vorbire deschisă, dar în acest context ar putea indica faptul că noi putem să ne apropiem de Dumnezeu prin rugăciune cu totul nestingheriți. Acest tip de deschidere în relația noastră cu El ne inspiră un simțământ de încredere și de bucurie. Încrederea noastră este motivată și se întemeiază pe faptul că avem un cer, în cer un mare preot, prin intermediul căruia ne putem înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Accesul nu este limitat și nu este blocat de nimic. Doar noi și deciziile noastre greșite pot bloca acest acces. Până atunci însă, invitația de a intra în sanctuarul ceresc rămâne deschisă. Dar de unde putem obține această încredere? Sursa ei nu suntem noi, ci Domnul Iisus, care prin jertfa Lui ne-a oferit intrare liberă în sanctuar. Întrebarea numărul 4. Despre ce fel de încredere este vorba în Evrei, capitolul 3, cu 6 și 14?
Dar Hristos este credincios ca Fiu peste casa lui Dumnezeu, și casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început.
4 cu 16.
Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.
Și 11 cu versetul 1.
Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.
Încrederea nu vine de la noi și nu trebuie să se bazeze pe noi, ci vine de la Hristos. Ea nu ne este oferită în funcție de cine suntem noi, ci pe baza a ceea ce este mijlocitorul nostru. Un fapt care merită remarcat este acela că încrederea trebuie să fie deplină. Moartea Domnului Iisus a deschis pentru totdeauna o cale nouă care ne dă posibilitatea de a avea o încredere deplină. Există două căi de a obține această încredere și a o păstra. Prima este credința, iar cealaltă este slujirea semenilor. Ambele aspecte sunt necesare și importante. Putem observa acest lucru și în Evrei, unde asigurarea credinței și îndemnul de a dovedi prin viața personală că suntem creștini merg mână în mână. viața creștinului nu este niciodată separată de credința lui.
Ce lucruri din viață îți pun la încercare încrederea în Dumnezeu sau convingerea că El îți vrea binele? Ce poți face pentru a te proteja de acest pericol pentru viața spirituală? Să ne păstrăm fără șovăire nădejdea.
Întrebarea numărul 5. Ascultăm textele următoare. Ce au ele în comun? Ce trebuie să păstreze credincioșii? Evrei, capitolul 3, cu 6 și 14, 4 cu 14, 6 cu 11 și 10 cu 23.
Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Căci ne-am făcut părtași a lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința.
Pe lângă faptul că avem asigurarea mântuirii, este important să perseverăm și să ne păstrăm speranța care ne-a fost dată. În Evrei, când se spune să păstrăm ceva până la sfârșit sau să rămânem tari într-un anumit lucru, înseamnă că apelul este serios. Probabil că unii credincioși începuseră să se îndepărteze de credință și de speranța lor creștină și apostolul îi încurajează aici să nu renunțe la luptă. Textele menționate mai sus exprimă în cuvinte destul de asemănătoare lucrurile care merită să fie păstrate cu tărie. Nădejdea, încrederea, mărturisirea. Toate aceste cuvinte însumează de fapt credința creștină. Noi putem duce o viață creștină pentru că ne-am pus nădejdea în Iisus și în ce a făcut El pentru noi. În clipa în care uităm acest adevăr fundamental, ne pierdem în mod sigur și încrederea. Apostolul ne îndeamnă să ne păstrăm încrederea și speranța, de la început și până la sfârșit. A face acest lucru fără șovăire înseamnă a avea o credință neschimbătoare și de neclintit. Indiferent de circumstanțe, speranța noastră rămâne aceeași. Consacrarea noastră față de Domnul rămâne neschimbată, deoarece avem încredere că El este credincios și va împlini tot ce a promis. Nu există niciun dubiu că Dumnezeu este credincios cuvântului Său. El a împlinit făgăduința dată lui Avraam și Sarei. A împlinit făgăduința despre prima venire a lui Mesia și va împlini și făgăduința despre revenirea Sa. Dar cea mai mare făgăduință pe care ne-a făcut-o înainte de începutul timpului este viața veșnică. Credincioșia lui Dumnezeu este de nestruncinat. Chiar dacă noi suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Necredincioșia și necredința noastră nu vor schimba intenția Sa cu noi. El promite să rămână credincios, indiferent de căderile noastre. Datorită acestei trăsături a caracterului Său, făgăduințele pe care ni le-a făcut rămân încă la dispoziția noastră.
Noi ne descurajăm foarte repede din cauza păcatelor. Cum le putem birui și cum putem să nu renunțăm la luptă dacă se întâmplă să cădem? De ce trebuie să ne păstrăm credința în aceste făgăduințe mai cu seamă atunci când cădem? Dragostea, să ne îndemnăm unii pe alții.
Întrebarea numărul 6. Ce îndemn găsim în Evrei, capitolul 10, cu versetul 24?
Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune.
Îndemnul din versetul 23 viza atitudinea individuală, dar cel din versetul 24 are în vedere comunitatea credincioșilor în ansamblu. Pe calea credinței, nimeni nu merge de unul singur, ci mergem împreună. De aceea trebuie să avem grijă unii de alții mereu. A iubi pe alții este ceva ce știm că face parte din comportamentul creștin. Totuși, dragostea aceasta nu apare în mod natural. Vegherea asupra altora are sensul de preocupare atentă și profundă. Îndemnul este așadar de a fi atenți cu frații și surorile noastre de credință și de a observa cum îi putem încuraja să își iubească semenii și să facă fapte bune. Din nefericire, este mai ușor să îi acuzăm și să ne opunem lor decât să îi îndemnăm la dragoste. Deci trebuie să depunem eforturi pentru a urmări binele cel mai înalt al comunității noastre de credință, astfel încât prin încurajările noastre și alții la rândul lor să iubească și să facă fapte bune. Întrebarea numărul 7. Ce legătură există între dragoste și fapte bune și frecventarea adunării? Evrei, capitolul 10, cu versetele 24 și 25.
Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie.
În Evrei se subliniază ideea că ne putem manifesta dragostea unii față de alții în adunările creștine. Dar cum poate împlini legea dragostei lui Hristos cel care nu participă la aceste adunări? Unii socotesc că au motive întemeiate. Însă Pavel arată că adevărata cauză este apatia. Motive de a nu veni la biserică sau la alte evenimente creștine poate găsi oricine. Însă ele sunt cu totul neînsemnate dacă le așezăm alături de motivul de a veni, dorința de a fi o binecuvântare pentru alții. Acest comportament este cu atât mai important cu cât ziua revenirii Domnului Hristos este atât de aproape. La începutul pasajului din Evrei, capitolul 10, cu 19 la 25, credincioșilor li se atrage atenția să se apropie de Dumnezeu în sanctuarul ceresc și la final, li se reamintește că ziua Domnului se apropie. Pentru noi, revenirea lui Hristos ar trebui să fie întotdeauna motivația majoră a comportamentului creștin.
Pe care dintre frații și surorile tale de credință ai dori să îi sau să le încurajezi prin cuvinte sau fapte ale tale, ori, pur și simplu, prin prezența ta? Dacă urmărești acest lucru în mod intenționat, vei observa că viața celor din jurul tău va fi binecuvântată și că tu însuți vei fi binecuvântat. Studiu suplimentar.
Prin poziția și lucrarea sa, mijlocitorul avea să depășească mult din punct de vedere al demnității și al slavei, preoția pământească tipică. Acest mântuitor urma să fie un mijlocitor care să stea între cel prea înalt și poporul său. Prin această măsură, a fost deschisă o cale prin care păcătosul vinovat putea găsi intrare la Dumnezeu prin intermediul altcuiva. Păcătosul nu se putea înfățișa personal cu vinovăția asupra lui și fără vreun merit mai mare decât acela pe care îl deținea prin sine însuși. Numai Hristos putea deschide această cale prin aducerea unei jertfe pe măsura cerințelor legii divine. El era desăvârșit și neîntinat de păcat. El era fără pată și fără cusur. Extinderea consecințelor teribile ale păcatului ar fi rămas pentru totdeauna necunoscută dacă nu ar fi fost oferit un remediu de o valoare infinită. Credința în ispășirea și în mijlocirea lui Hristos ne va păstra statornici și de nestruncinat în mijlocul ispitelor care ne asaltează în biserica luptătoare. Citat din Spiritul Profetic, Ellen G. White. Întrebări pentru discuție.
Răsfoiește Cartea Evrei și găsește pasaje în care suntem îndemnați să acționăm într-un anumit fel ca urmare directă a credinței noastre.
Meditează mai mult la ideea că putem veni înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta în mod concret? Cum ar trebui să ne afecteze viața lucrul acesta, îndeosebi atunci când suntem ispitiți sau descurajați din cauza stării noastre spirituale?
Care este diferența dintre încredere și încumetare?
Meditează asupra următoarei afirmații preluate din citatul de la secțiunea de vineri. Extinderea consecințelor teribile ale păcatului ar fi rămas pentru totdeauna necunoscută dacă remediul oferit nu ar fi fost de o valoare infinită. Ce ne spune aceasta despre cât de rău este păcatul, dacă a fost necesar ca o persoană de o valoare infinită să își dea viața ca noi să putem fi salvați? Cum ajută să înțelegem acest adevăr uimitor faptul că Iisus este Creatorul? Dacă știm aceste lucruri, cum e posibil ca viața noastră să rămână neschimbată? Cum am putea să le ținem doar pentru noi și să nu le prezentăm și altora?
Cum poți lega relații de prietenie pentru a încuraja pe alții să fie mai iubitori și să ducă o viață plină de fapte bune? Ce beneficii spirituale ai dacă vii la biserică? Ce ai avea de pierdut dacă nu ai venit la biserică să te închini împreună cu alți creștini?
Rezumat. Noi dovedim că avem credință în Dumnezeu atunci când avem grijă de cei din jur. Când îi încurajăm pe cei slabi, relația cu Dumnezeu devine mai puternică. Avem nevoie unii de alții și avem nevoie să mergem împreună spre împărăția veșnică.
Dragi prieteni, aici încheiem acest studiu și vă dorim ca Dumnezeu să vă călăuzească în continuare în studiul cuvântului Său.